Hi, this is Mella, and you're listening to Love Mella the Podcast. Share ko lang pala, alam niyo ba, feeling ko, kahit sobrang bata ko pa, like, ano taon, 23 pa lang ako, feeling ko tita na ako. Feeling ko tita na ako kasi, alam niyo yon, naalala ko nga kami nung friend ko isang beses. Nakita ko kasi yung phone niya, parang ang laki ng font. Tapos, I was so close to doing that kasi naliliitan na ako sa font sa phone, naliliitan na rin, like nung nag-work ako, naliliitan na ako sa 12 na font sa ano, sa Excel, sa Word, ganyan. So sabi ko, shocks, parang gusto ko rin siya gawin sa phone ko. Tapos alam niya ba kapag nagpo-phone ako, yung hindi na siya in two, hindi ko nagamit two hands ko, as in, hawak ko yung phone using my left hand, tapos pang ano, pang phone ko yung right, ano, right hand ko. So di ba ganun yung mga tita, ganun din yung nanay ko. Tapos wala, naisip ko lang tong topic na to kasi wala, parang ang daming manifestations lately na tita na ako. Like example, hindi ko na kayang hindi well, siguro hygiene na lang to, pero medyo ano siya sa akin, parang hindi ko na kayang hindi naglo-lotion, hindi ko na kaya ng walang ano sa bag, walang vanity kit, alam mo yon. Well, siguro hindi siya sobrang tita, pero parang nakikita ko kasi siya sa mga ano din, sa mga tita yung age, as in, tapos lagi nang naka-zoom yung mga, yun nga yung font sa akin kasi maliit. Tapos kumasta ako para na akong tita kasi parang may pamaypay na ako lagi sa bag. Tapos yung mga ano, yung mga hindi usually na kikita sa bag ng mga kaedad ko, parang parang parehas na nga kami minsan ng nanay ko ng bag. Oy, pero hindi ako yung magiging tita na ano ah, yung tita na palapintas sa mga pamangkin pag umuwi sa province. Kasi di ba may mga ganong tita, yung parang pagdating mo sa province, naka-shorts ka lang, sasabihin ng arte-arte mo. Yun, ay, hindi ako magiging ganon. Sige nga, pag-usapan natin yung mga tita na ano, na we won't be like when we become actual titas. Alam mo, feeling ko, I'll be the kind of tita na sobrang cool lang. Like, pag nakita mo ako sa gathering, kukornerin kita, tatanungin ko kung may boyfriend ka na, ganyan. Tapos, itatago natin sa nanay mo, ganon. Kaya yung mga kaibigan ka dyan, pag nagkaanak kayo, i-expect nyo na na ano, na pag ako naging ninang yan, hindi na yan mag-share sa inyo. Charat. Inagaw yung anak. So, ayun naman. I think I'd be the cool tita na ano, yung pa-travel-travel lang ganyan. Kasi alam nyo, actually, ngayon na ano, ngayon na almost pa-20, ano na, pa-mid-20s na ako. Parang na-realize ko, shit, I'm not getting any younger na, sa ngayon pa nga lang, tita na ako eh. Kasi may pamangkin na, may, ano, may inaanak na ako na ilang taon, 4 years old. So, kahit pinsan ko siya, inaanak ko kasi siya. So, kinuha akong ninang, ganyan. So, sabi ko, ah, okay, tita na nga pala talaga ako. Tapos, ang dami ko ng mga pinsan na 10 to 12 years yung tanda ko sa kanila. So, sabi ko, tita na talaga ako. And I don't think I should be ashamed of that. I just wanna be the tita at least na they always wanted. Hindi yung tita na they'd avoid the gatherings for. Alam mo yun? Parang kasi, diba, minsan parang pag-a-attend tayo ng family gatherings, iisipin natin, shit, baka anuhin lang naman ako doon, cornerin lang ako doon, parang pressurein lang ako doon na, oh, wala pa akong asawa, wala pa akong anak, wala pa akong ganyan. Parang, especially sa edad natin ngayon, di ba, parang 23 to 25, parang lagi na lang natin naririnig sa mga tita minsan or sa mga nakatatanda na, oh, kailan ka ba mag-aasawa, ganyan. Or, dun sa iba, yung mga 30s na ganyan, tas wala pa talagang balak magka-family. Tatanungin, oh, kailan ka mag-aanak, ganyan. Parang, kailan ba kayo magpapakasal, ganyan. Noon. Tapos, alam ko din, ipick to sa ano eh, sa Achy Breaky Hearts, kasi parang si Jody dun, wala pa siyang boyfriend, eh 30 plus na siya. Tapos, nakainis kaya yun, yung parang, may sarili po kasi akong timeline eh, but parang pinangungunahan niyo po ako. Parang ganon. So parang, yeah, nakakainis lang na parang, hindi po kasi porket nung time nyo, ganon yung ginawa nyo, ganon din gagawin namin ngayong time namin, ba diba? Parang, ngayon kasi very, ano na eh, ang dami ng bago sa generation natin. Like, tayo yung generation na namulat sa technology. Sila, hindi naman ganon. And, magtataka sila kung bakit, tawag dito, ang dami sa mga bata ngayon, nakasalamin agad, ang bata-bata pa. Kasi po, namulat kami sa technology, and, like, sinasabi nyo nga, kayo po hindi. So, yun talaga, may pagkakaiba. So, I don't think they really can compare their generation to ours. Kasi, ang daming, as in, every, ano naman, may nagbabago. As in, like, yung mga ano pa nga lang, yung mga pinanganak ng 2005 to 2010, mga ganon. Ang dami ng bago sa generation nila, like TikTok. Hello, kahit ako 90s kid ako, medyo late na yun. Wala namang TikTok nung pinanganak ako. Tas, unlike ngayon, yung mga pinanganak ng mga celebrity babies, ganyan, nasa TikTok na sila. So, parang, you really can't compare generations kasi we all have our own, ano, you know, pinagkaiba talaga. Malalaki yung mga difference, especially nga, technology, ang dami agad. Like, kahit may technology nung ano, nung grade school ako, like mga grade 1 to mga ganong grade 6, ganyan. Iba siya sa technology ngayon kasi yung phone ko noon 3310 and yung talagang makapag-text ka lang talaga and para lang may cellphone ka para to take selfies, ganun, and to contact your parents, ganyan. Pero ngayon kasi may iPhone na, tapos every update ng iOS, may ano na, parang sobrang grabe na yung upgrade. Like ngayon, pag mag-take ka ng pictures with texts in it, makakopy mo na yung text doon. Actually, dati ko pa siya gusto mangyari. Like, kasi diba pag ano, as a K-pop stan, lagi tayo nagsiscreenshot ng mga ano, ng mga proof of payment, ganyan. So, kailangan natin yung reference number sa GCash. So, imbis na ito ma-manual type natin, titignan natin yung screenshot, tapos itatype natin doon sa payment form. Pwede lang natin i-copy-paste, diba? So, sobrang laking help niya sa akin kasi, yun nga, as a K-pop stan, lagi ko siyang ginagawa na yung mga kailangan kong text nandun sa picture. Like, shit, sobrang laking tulong niya pala ngayon kung face-to-face classes, no? Kasi dati, nung college ako, kinukunan namin yung PowerPoint sa harap. Kasi kapag, ano, kapag hindi ibibigay ng prof yung PowerPoint, di ba, i-send na lang daw nila sa Gmail, ganyan, or, tawag dito, i-share sa Canvas. If hindi daw gagawin yun, picture na lang daw namin sa harap. At least, kami naman daw kasi, phone naman lagi yung gamit namin to study, ganun, lagi namin kasama yung phones namin. So, may point naman na, sige, picture na lang natin. Ganyan. Tapos, ang laking tulong nga kung dati pa to nangyari, no? Kasi lagi ako nagtitake ng pictures, like, pag tinatamad ako mag-notes, tapos may times nga na yung mga prof, ayaw nilang kinukunan yung PowerPoints nila kasi parang ang tamad daw tignan. Hindi ko alam kung totoo, pero parang for me, hindi naman. At mas tamad tignan actually kung hindi namin pinipicturan kasi ibig sabihin hindi kami interesado sa subject. Pero, well, sige, yun yung naisip nila. So, yun yung opinion nila, sige. So, ayun, ang laking tulong kung ginawa yun dati. At least makaka-copy-paste natin yung nasa picture sa notes, ba? Diba? So, maano natin, matatranscribe natin to, ano, email, word, PDF, print natin, ganyan. Pero, hello, nga, no, yun ka lang naisip yun. Diyos ko, puro, una kong example dahil sa K-pop, eh. Pero kung mangyari nga yan ng face-to-face, sobrang convenient for kids. Kids! Alam nyo, na-realize ko ngayon, parang antanda ko na pala na ang daming batang hindi katulad ko pinalaki. Parang, na-realize ko na I'm so thankful na pinalaki akong ganto ng mom ko na parang kahit pa sobrang strict niya. Kahit pa paano nagka-freedom ako and ang tanda ko na pala talaga kasi may mga nakikita akong bata na talagang 1-year-old pa lang, naka-iPad na, ganon. Tapos mga grade 6 pa lang, may Instagram na, ganon. Parang, kasi growing up naman, wala akong Instagram. As in, wala rin naman tayong, lahat tayo wala Instagram kasi nagkaroon lang tayo ng social media like Friendster pa eh. Diba? So, laking Friendster po talaga ako. Friendster, Multiply, ganyan. Tapos, ano pa ba? Naalala ko dati, ginawan ko pa ng Multiply account yung dog namin. Wala lang. Tapos, grabe, nakakatawa talaga kasi looking back, pag inisip ko yung Friendster, naalala ko, sasabihan ko yung friend ko before ako umuwi na, uy, bigyan mo ko ng testy tsaka ng comments, ha. Tapos, iniisip ko siya kayo, sabi ko, sobrang funny. As in, ha? Testy? Anong itatesty nun? Anong iko-comment nun? Parang, so, pag inano pala siya sa generation ngayon, na parang, pag yung mga bata yung gagawa, uy, sa Facebook ka, commentan mo ako. Ha? Guess ba? Parang, shit, parang yung mga nangyari sa atin dati, tayo-tayo lang talaga yung makakagets, no? Yung parang ipapabrin mo sa CD yung mga ano, yung mga kanta na gusto mong pakinggan. Kasi CD player pa nun dati, wala pa namang mga Spotify na ganyan. Tapos, tawag dito, ewan ko familiar kayo, alam niyo yung Blingy, yung photo editor na parang, ano siya ngayon, parang nagiging thing na nga siya sa K-pop ulit eh. Yung parang pag mag-edit ka ng icon, icon for Twitter. Lalagyan mo ng stickers, ganyan. Dati may ganon yung blingy, as in, selfie nyo ng friends mo, tapos i-editan mo ng whiskers ng cat, tapos lalagyan mo ng crown, yung mga ganon. Pero hindi na siya sobrang JJ ngayon kasi ginagawa na rin siya sa Canva or sa PicsArt, ganyan. Pero there was an era na sobrang patok nun, tapos nung na-face out na siya, sobrang corny. Pero ngayon kasi, kahit hindi na siya, hindi na thing yung blingy, sobrang ano pa din, sobrang hindi na JJ tignan. Pero yun nga, may era kasi na ano, na parang pinagtawanan siya pag may ganun kang DP kasi paced out na siya. Pero ngayon, sobrang binabalik na kasi. Ang dami na nga bumalik eh. Like, same with the fashion, na parang flared pants, culottes, yung mga ganun. Parang dati, ano lang, mga 80s lang yun. 80s, 70s lang siya sinusuot. Pero nung ginawa uli siya ng 2000s, 2010s to 2020, ganun. Sobrang patok na niya ulit, and you won't be cool unless you wear something like that. Diba? Unlike may time nga dati na pagsuot mo yun, ay, ang pangat, ang baduy. Like, diba, parang yung description nga dun sa kanta na ang boyfriend kong baduy. Parang it's something na you would wear na ngayon eh. Parang sabi, medyas niya green, yellow, ganun. Huh? If you wear something like that, ang cute kaya, basta ternohan mo ng proper top and bottom. Alam mo yun? Yeah, so ang galing lang na nababalik na yung dati sa ngayon. Pero may mga bagay talaga na hindi dapat binabalik. Like homophobia. Dati hindi naman open yung mga older generations to other genders than male and female, 'di ba? Parang dati parang hindi siya nag-exist at all sa kanila. As in, ngayon na lang siya na tawag dito. Ngayon na lang sila namulat sa ganyan na ay possible pala, and hindi naman abnormal if may kilala kang bading or tomboy. Hindi naman weird, and hindi mo sila dapat i-judge for being a certain way kasi it's just what they want and it's how they express themselves and it's not bad, diba? Parang sometimes younger people, they don't even have a word for it yet, pero gina-judge na sila na parang, oh, you dress like the opposite gender, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos actually hindi ko alam anong pinaka-pinagmulan ng ano eh, parang sino kayang pinaka-nag-start, no? Parang hindi kasi ako sobrang ma-research. Alam ko lang dati na bading ako nung alam ko lang dati na bi ako nung nag-start na ako ma-attract sa same ano gender, and nagusto ko pa rin, may gusto pa rin ako sa mga lalaki, so that's when I knew na I'm bi. Pero actually hindi ako out sa nanay ko, pero hindi ko naman siya actually pipilitin na i-accept. Kasi parang hindi ko pa rin naman alam kung ano bang ipapursue ko in the future. Alam mo yon, parang dati kasi I was so sure na I'd go for a guy. Pero ngayon parang sabi ko, who knows man, who knows kung kanino ako mapupunta. So hindi ko rin pa naisip na time nang malaman ni mama. Kasi ano naman gagawin niya with the info? Eh wala naman akong jowa, wala rin naman lumalapit sa akin. So parang ipabrush off niya lang yan, naisipin niya is just a face. Well, it's not, mom. Wow, inaway. Kaya hindi niya talaga pwedeng mapakinggan tong podcast ko na to. Kasi, Diyos ko, lahat ng sikreto ko nandito. Yeah, hindi pa time talaga. Anyway, balik tayo sa throwback. Ano pa ba yung mga ano dati? Yung, naalala niyo nung high school? Yung, naalala ko kasi dati nung high school, uso yung dededicatean mo yung crush mo ng kanta sa, ano, sa mini fair ba yun? Or foundation day, mga ganon. Family day, ganyan. Tapos, i-jail booth kayong dalawa. Tapos, nakakatawa dati. Kasi yung mga category sa jail booth, okay, i-jail booth lahat ng naka-black, naka-blue, yung mga ganon. Oh my God, dapat pala hindi ako nag-blue ngayon. Kunti, hindi ako, kasi kung hindi ako nag-blue, hindi ako nakulong. Yung mga ganong dilema natin ng bata tayo. Tapos ngayon, iisipin natin, shit, those were the days na yun lang yung pinaproblema natin. Nakaka-miss. Unlike ngayon, ano na, purpose in life na ganon. So, yun na pala yung pinaka-mabigat na issue na pag-haharapin natin dati. Yun na pala yun. I mean, problema na pala yun sa atin dati. Unlike ngayon, parang we'd kill to have those problems back na lang kaysa yung mga pinoproblema natin ngayon. Parang, ay, siguro dala talaga to ng pandemic, no? Lahat ng problema natin ngayon, feeling ko, hindi natin siya lahat pinoproblema kung walang pandemic. And feeling ko talaga, as in, kung walang pandemic ngayon, well, siguro kung andami rin actually, ano, hindi ko pwedeng madiscredit yung time na to for just all the bad things. I mean, parang hindi ko siya pwedeng madiscredit credit sa lahat ng mga opportunity na nabigay niya. As in, dati kasi iniisip ko, oh, these trying times just gave us bad things, ganyan. Parang puro masasama lang yung na-experience natin, wala tayong magandang napala, ganyan. Well, wala naman talaga if nasa bahay ka lang na parang nauumay ka na or na buburyo ka na, ganyan. Pero hindi ko siya pwedeng ma-discredit sa time na nabigay niya sa akin to reflect on things and para sa safety na nabigay niya sa lahat ng mga may privilege to stay at home, unlike yung mga talagang kailangan lumabas to work, ganon. Ayun lang naman. Naalala ko rin dati. Mag-throwback tayo ulit kasi yun yung talagang nakakatawa talaga kasi diba dati parang pag mag-GGM ka, ilalagay mo pa dun sa dulo ng, sa footer ng ano mo, ng text mo yung either initial mo or yung number nyo ng jowa mo or yung anything na significant na would refer to you na parang code name, ganon. Nakakatawa talaga kasi parang minsan pag gusto mo magpapansin sa crush mo, sa kanya mo lang isesend. So, nakakatawa na dati, ang problema lang natin sa life is yung mag-only tayo ng December 20, mga 23, ganyan. Kasi December 24, sobrang hirap ng mag-only. Kasi di ba kailangan mo mag-GM pa na Merry Christmas. Nakakatawa. Kasi parang ngayon, pag naisip ng mga bata na ginawa natin siya, parang sabi nila, ha, sobrang weirdo naman nila. Kasi minsan, di ba yung mga bata, pag Christmas Eve, nagtitiktok na lang, nag-IG, nagtitwitter na lang, ganyan. Pero pag naisip nila na tayo, we had to go through that karayom, butas ng karayom na parang para lang makapag-only, isipin nila, ito lang pala yung struggle nila dati. Nakakatawa, di ba? Parang, it makes you feel sobrang tita kasi parang pag naisip nga ng mga bata na ginawa natin yun, parang sobrang alien sa kanila na, ha? It's a thing? Parang ganon, di ba? So, nakakaano lang, nakakamiss, nakakatawa, and it's so humbling to look back kasi parang, lalang, oh, dati pala, eto lang ako. Pero ngayon, ang dami ko nang nagagawa. Parang, andito na ako sa age na dati, nilook up to ko lang na parang, oh, people this age, sobrang ang dami na nilang alam. Not knowing na when I reach that age, wala rin pala pa rin akong alam. Parang, sobrang taas ng tingin natin dati sa mga 25, 26, ganun. Kasi yung iba may asawa na, ganyan. Pero now na we're nearing that age, like in 2 years time, or 25, or in 2 years time, you're 26. Ang ano lang na parang lahat pa rin pala tayo sobrang lost. And hindi pala lahat ng alam natin ng bata tayo is totoo. Kasi parang, diba, laging pinaprogram ng parents natin yung minds natin na when someone is older, they're always correct. They always have their life figured out. Pero malalaman lang pala natin yung totoo when we reach that certain age. And it's just so nice, no, na now na we're older, parang we wouldn't have it any other way. Well, sometimes would always want to, minsan mapapasabi ka na lang na okay, gusto ko na mamatay, ganyan. Minsan parang for me, siguro spur of the moment thought na naman yun. Or, well, minsan kasi sobrang lungkot ko na lang talaga, gusto ko na mamatay, ganun. Pero may times na parang pinapasalamatan ko yung sarili ko kasi hindi ko tinuloy. Yung mga ganun, parang siguro nga pagsubok lang talaga siya. Well, not for everyone kasi yung iba talaga, they're really ill, ganun. And it's ano, no, parang ang lungkot isipin na parang hindi naman natin to ginusto pero bakit natin nararanasan. Minsan kailangan na lang talaga natin, ewan ko, minsan kailangan mo na lang tanggapin or minsan you have to do something para mas maging okay or sometimes best talaga matulog na lang. Matulog na lang talaga kasi di ba pag tulog ka, wala, you're nothing. Kaya minsan sobrang lungkot ko talaga pag ano, nung dati nung college, sobrang feeling ko pag gigising ako parang, ah, sobrang dinedread ko talaga lagi dati. Pero ngayon na parang ang okay ng things, parang, oh, buti pala nung college ako na natiis kong bumangon. Kasi if hindi ko tinuloy-tuloy yung life ko, I won't be here right now where I'm happy and I'm contented. Though sometimes sad things come, kaya ko pa din. Kasi parang naisip ko, kung nakaya ko siya dati, mas kakayanin ko ngayon. Kasi parang mas may experience na ako kung paano ko siya i-deal with. Diba? So, yun lang naman. Naisip ko lang, naalala ko lang yung mga nakakatawang pinagagawa natin dati. And naalala niyo rin ba yung ano, yung marriage booth, ganyan. Yung sikat na sikat dati, yung Jabawaki song, yung ano, yung apologize. Natatawa talaga ako. As in, pag naalala ko yung mga pinagagawa natin ng elementary. As in, ano po yung pinagagawa natin ng elementary tayo? Yung sa school, yung para makita mo yung mga ginagawa natin, para makita natin yung crush natin sa hallway, ganon. So, ko... pero hindi ko siya sobrang naano nung high school kasi may jowa ako nung high school. Pero nung elementary, the best talaga. Kasi yun talaga kasi sobrang bata ka, wala kang alam. Parang you're still trying to figure out who you are. And you're still trying to, yun nga, trying to figure out who you are. And nag-establish ka pa ng identity mo, ganun. So, hindi mo pa alam who or what you want or what you should do. Pero at least you know what's right and wrong. Pero hindi mo pa talaga kung alam kung ano ba dapat kang maging. So... wala, yun lang naman. Nakaka-miss yung times na yun. Pero, alam niya, actually, I wouldn't have it any other way. Parang, I wouldn't trade the now for the past. Firm believer talaga ako na everything happens for a reason. And, kung ano yung nangyari dati, dapat ko na lang siyang hayaan. And, I don't think I should do anything to relive it and correct it kung may mali man ako. Kasi, I think I have the rest of my life to make more memories and make wiser decisions and make more mistakes to learn. Alam mo yon, parang hindi naman kasi porket natuto ka na dati, hindi mo na siya magagawa ulit ngayon. I mean, hindi porket natutunan mo na dati na hindi mo siya dapat gawin. Hindi naman naka-program na hindi mo na siya magagawa ulit eh. As in, magkakamali at magkakamali tayo sa life natin. And, I don't think naman na masama siya as long as you didn't do the mistake on purpose and to hurt other people. Sometimes we make mistakes kasi for ano eh, parang, kasi parang ano lang, ewan ko, we make mistakes eh. We're human, hello. Hindi siya talaga maiiwasan. And if you're one of those people na tinatry maging perfect and hindi gumawa ng pagkakamali, ay, parang hindi kita vibe. Parang kasi, alam mo yun, parang dati sabi ko, oh, I want to be surrounded by people na perfect, gano'n. Hindi naman totally perfect, pero yung at least hindi gumagawa ng mali, ganyan, or hindi nagkakamali, ganyan. Pero na-realize ko, hindi nagkakamali talaga, ano ka, Diyos? Alam mo yun, so tip ko talaga is to just keep making mistakes as long as hindi mo naman siya ginagawa on purpose. And kasi if you do it on purpose, it's already a choice. If you do the mistake the second time, it's already a choice, it's not a mistake anymore. So ayun lang naman, to kids, to those kids listening, yung mga 19, kung meron man 18 to 20 or 16 to 19, if you think ang tanda-tanda mo na, think again. Kasi nung mga panahon na yan, akala ko din sobrang alam ko na lahat. To think 16 ka pa lang or 18 ka pa lang, kahit pa legal age na yan, marami ka pa rin hindi alam and ang dami mo pa talagang matututunan. And please don't close your doors to new learnings and huwag ka masyadong mamaru, ganun, huwag ka magmamarunong masyado kasi baka mapahiya ka lang kasi mas maraming may experience sa'yo. Well, maturity comes with experience naman and not age, pero sa age mo na yan, ang bata-bata mo pa, promise. Nung mga panahon na yan, akala ko talaga alam ko na lahat. Akala ko, alam ko na kung paano mabuhay mag-isa, ganyan. Sabi ko, gusto ko pag 20 plus ako, I'm living alone na, ganyan. Pero, meant ngayon, sabi ko, it's gonna take more than money to move out, you know? It takes a lot of courage to tell your mom na I'm moving out. Kasi parang, it means you're gonna cut your financial ties, kumbaga. Kasi, dapat matuto ka ng tumira mag-isa with your own money and earnings. Pero, pag bata ka pa kasi, may isip mo, ha? Kaya ko na yan. Kasi hindi mo pa may isip yung mahal ng bills, mahal ng kuryente, ng tubig, ng living expenses, food, ganyan. Kasi iniisip mo lang yung ano eh. Kasi bata ka pa nga, wala ka pa masyadong idea kung paano ba nagra-run ng mundo, ganun. So, tip ko talaga is just enjoy your youth. Kasi it only comes to you once. Hindi mo na marirelive yan. So, if may nag-invite sa'yo, mag-party ka na. Basta magpaalam ka. Pero, sa mga parents dyan, huwag niyo akong isiping BI. Pero pag gustong tumakas ng anak niyo, huwag niyo na lang sisihin kasi joke lang. Hindi, sa mga bata dyan, pag may opportunity na mag-have fun, have fun. Clean fun, ha? Clean fun. Ayun, just be with people na you love. People you love, like friends, ganyan. And those people na really want you to succeed lang talaga. Hindi yung parang feeling mo may konting inggit sa'yo. Ay, wag. Stay away from those people. So, yun lang naman. Ba't biglang ano? Ba't biglang parang sobrang naging serious talk? Gusto ko lang naman parang tumawa. Anyway, guys, thank you again for being with me in this episode. Don't forget to follow my podcast on Spotify and dun sa mga ano, yung may iba akong friends na nag-message sa akin na part daw ako ng Spotify Wrapped nila. Thank you naman ah. Thank you so much. Nakakilig naman yun. Though konti lang, nakakatuwa pa din. Dalawa silang nag-message. Ayan. Thank you, mahal ko kayo. Good night, good afternoon. Kung kailan mo man to pinapakinggan, ikaw na mag-adjust. Bye bye.